Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit, sunt Sebastian Zachman și începând de astăzi, în fiecare joi de la 18 și un pic, o să ne întâlnim aici în Piața Victoriei. O să discut cu politicieni, mă rog, în măsura în care mai există o clasă politică, dar și cu voci din societatea civilă. Din fericire, societate civilă încă mai avem. Începem cu politica externă, pentru că săptămâna aceasta România a băgat capul într-o poză cu dictatori. Discutăm subiectul alături de ministrul de externe, Oana Țoiu. Bine ați venit, doamna Țoiu!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Ce caută România lângă Vladimir Putin și Kim Jong-un?
N-aș vrea să încep emisiunea contrazicându-vă, pentru că nu e chiar o relație corectă între politicieni și presă, dar nu România a fost acolo. Au fost
Adrian
doi foști demnitari.
A fost premierul României.
Doi foști demnitari români, care în calitate privată au răspuns aceste invitații și s-au dus acolo. România, prin instituțiile sale, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a premierului Ilie Boloșan, prin poziția noastră oficială a Ministerului Afacerilor Externe, s-a delimitat de această reprezentare.
Ați știut că cei doi vor merge la acea întâlnire?
Da, știam că cei doi vor merge la acea întâlnire. Este libertatea dumnealor, suntem o democrație, într-o democrație persoanele sunt libere să-și ia propriile alegeri, însă trebuie să separăm între alegerile individuale și reprezentarea României. Din punctul ăsta de vedere, cred că a fost binevenită și declarația președintelui PSD, domnul Sorin Grindeanu, care de asemenea a afirmat foarte clar că nici din perspectiva partidului dumnealui, care este un partid de guvernare în România, acest gest nu este un gest politic care să reprezinte partidul PSD, ci este un gest individual.
Știți ce mai spune domnul Grindeanu? Spune așa, că dumneavoastră ați avut, citez, o reacție emoțională.
Este decizia dumnealui ce spune mai departe. Despre mine poate să spună ce consideră. Foarte important este să păstrăm consolidată linia pro-europeană și din acest punct de vedere faptul că a declarat ferm și clar că și PSD-ul este angajat în această direcție pro-europeană este un lucru important. Sigur că orice declarație în politică trebuie să fie urmată de decizii, de voturi, de acțiuni consistente pe termen mediu și lung. Partea declarativă e partea ușoară.
Deci PSD-ul de astăzi, condus de Sorin Grindeanu, este pro-european, spre deosebire de PSD-ul lui Adrian Năstase, care îl vedem mai aproape de Beijing.
Haideți să spunem un lucru foarte clar. În momentul ăsta, poporul român este pro-european. Și puterea pe care o au politicienii, fie că vorbim despre mine, fie că vorbim despre Sorin Grindeanu, vine din votul oamenilor. Deci trebuie să urmeze direcția pe care acest popor a decis-o.
Și ați
direcția
adunat și
pro-europeană
voturile domnului
este
George
clară.
Simion, când spuneți că poporul român e pro-european?
În primul rând avem un președinte pro-european care a câștigat. În al doilea rând avem o majoritate pro-europeană care de asemenea reflectă votul din Parlament. Și aproape oricare dintre studiile recente făcute serios arată această direcție pro-europeană a românilor.
Apropo de parteneriatul cu China sau relația cu China, pe site-ul MAE scrie așa: parteneriat amplu de prietenie și cooperare. Ce înseamnă asta mai exact?
Aș separa cele două subiecte. Răspund întrebării legate de China pentru că este cea mai importantă. Noi avem relații diplomatice, relații comerciale cu China. Avem și probleme în aceste relații și provocări. De exemplu, în momentul ăsta noi exportăm de 10 ori mai puțin decât importăm. Acesta este un dezechilibru semnificativ. Pe de altă parte, suntem în același timp într-un context comun în Uniunea Europeană în care nu de acum, ci de câțiva ani, am început să fim mai conștienți de dependențele pe care le avem față de furnizori din China. Și direcția pe care o are Uniunea Europeană și România de a diminua din această dependență, de a crește autonomia noastră strategică, este o direcție foarte importantă, care înseamnă nu doar o orientare a României, ci și un set de oportunități pentru România. Pentru că o decizie a Uniunii Europene de a-și crește autonomia strategică înseamnă, de fapt, relocarea unor industrii aici, înseamnă investiții comune și un focus mai mare pe competitivitate, ceea ce se reflectă și în propunerea pentru următorul buget multianual. Și România are nevoie de investiții, are nevoie de o reindustrializare. Și această decizie pe care Uniunea Europeană a luat-o, sigur, cu România, partea acestei decizii, de a ne uita cu mult mai mare atenție și cu mult mai puțină naivitate la dependența noastră față de China pe anumite lanțuri de aprovizionare este foarte importantă pentru România.
Există o problemă și legată de tehnologie, mai exact de rețeaua de comunicare TikTok. Dumneavoastră, ca ministru de externe, sigur, sunteți doar de două luni ministru, dar chiar și așa ați trecut prin CSAT, purtați discuții la nivel înalt. Aveți vreo suspiciune că pe lângă Rusia și China a fost cumva implicată în anularea alegerilor, în influențarea rezultatului alegerilor anulate de anul trecut?
Cu siguranță este nevoie de o mai mare responsabilitate a platformelor online. Asta înseamnă TikTok, asta înseamnă și Facebook, în felul în care este tratat conținutul fals, în felul în care este tratată propagarea conținutului fals prin conturi care sunt inautentice, nu sunt ale unor persoane. Libertatea de exprimare este foarte importantă în orice democrație, în România, în Uniunea Europeană, dar, din nou, nu putem să fim naivi. Trebuie să facem diferența între libertate de exprimare, care ține de cetățeni, de organizații, nu? Și conținut fals, propagat de conturi false. Asta nu mai poate să fie protejat sub umbrela libertății de exprimare. Și aici ce vedem, și ce discutăm inclusiv la nivelul Uniunii Europene, discutăm și noi în grupul nostru de miniștri de externe, dar mai ales la nivelul instituțiilor, comisie are loc această discuție. Uniunea Europeană este o piață suficient de mare încât asta să poată să ne dea forță într-o negociere, inclusiv cu platforma TikTok. Și în momentul în care Comisia Europeană s-a implicat în aceste discuții, punând pe masă potențiale sancțiuni, dacă nu este respectată legislația europeană, dacă nu sunt clarificate și respectate câteva norme etice, vedem o reacție mai rapidă a TikTok-ului în ceea ce privește eliminarea conținutului nepotrivit, de exemplu.
Deci s-au îmbunătățit condițiile, cel puțin în România.
În toată Uniunea Europeană, de altfel, foarte important este că acest tip de comportament responsabil, poate și cu o viteză mai mare de reacție, să fie valabil în toate celelalte țări. Pentru Uniunea Europeană este aparte relevant felul în care platformele reacționează la sesizările de conținut fals, de propagandă, la sesizările care privesc conturi false, în momentul în care sunt alegeri. Este extrem de sensibil, mai ales în țările din vecinătatea noastră, nu? Republica Moldova are acum alegeri în septembrie și România este o țară unde noi toți, aș îndrăzni să spun, că am trăit emoția de a vedea riscul pe care îl generează și aceste comportamente irresponsabile uneori ale platformelor online, deci, de a lăsa și a proteja indirect conținut fals.
Deci TikTok este o problemă de securitate națională pentru România?
Aceste etichete sunt etichete pe care nu le putem discuta într-o emisiune la radio în momentul acesta. România are instituții, are CSAT-ul, ne uităm împreună la riscurile pe care le avem. Același lucru se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene.
Dacă mă uit la rețelele dumneavoastră de socializare, pare că răspunsul este nu, pentru că aveți cont de TikTok și sunteți activă.
Am cont de TikTok, da, pentru că l-aveam de dinainte să fiu ministru de externe, nu-l gestionez eu, este gestionat împreună cu o echipă, tocmai ca să nu fie în același loc în care sunt alte surse de informații, de exemplu. Însă, de ce există în continuare informații pe care le punem pe TikTok? De ce pune și președintele Nicu Șordan sau ministrul de apărări Ionuț Moșteanu informații acolo? Acolo este mare parte din atenția românilor. Ori noi nu ne permitem în momentul ăsta luxul de a ne duce într-o sală cu ușile încuiate, în care să luăm decizii în numele românilor și să revenim peste câteva luni de zile să explicăm ce am făcut.
Ce
nu suntem în acest context, suntem în contextul în care oamenii au nevoie să aibă acces la informații, au nevoie să le fie clarificate întrebări, să răspundem chiar și unor campanii de informații false sau atacuri,
tocmai,
dacă e necesar.
Tocmai, să aibă acces la informație, nu la informații false. Spre exemplu, că toți rămânem în zona TikTok, ieri trebuia să intre România în război. Nu știu dacă știți această informație. Ce s-a întâmplat? De ce n-am intrat în război?
Vă referiți la faptul că a existat o campanie...
Exact.
Care amenința că România va intra în război.
Bărbații români trebuiau să pună mâna pe armă și pe 3 septembrie plecau la luptă.
Da. Pe de o parte, frica de război este justificată și cred că este și sănătoasă. Noi toți ne uităm la război ca ceva de care vrem să ne ferim, unde nu vrem să ajungem nici noi, nici copiii noștri, nici vecinii, nici țara. Este evident lucrul acesta. Ea este și va fi exploatată și de neprietenii României, haideți să spun așa. Dar o să folosesc această întrebare ca să clarificăm câteva lucruri foarte importante. România nu intră în război, România nu trimite trupe în Ucraina.
Dar dacă se va întâmpla ca Donald Trump și Vladimir Putin să ajungă la o pace, atunci se pune problema ca statele europene să trimită trupe de menținere a păcii acolo.
În discuțiile care privesc garanțiile de securitate, în acest moment, angajamentele pe care România și le ia nu privesc trimiterea trupelor în Ucraina, ci rolul nostru de a asigura, inclusiv prin bazele NATO, siguranța pe frontul estic, poliția aeriană, monitorizarea spațiului aerian. Ne-am angajat să protejăm în continuare regiunea Mării Negre. Acest lucru este foarte important pentru România, dar are o importanță regională și internațională, pentru că menținerea rutelor comerciale în siguranță este vitală. Și pentru economia noastră, și pentru economia Ucrainei, pentru Uniunea Europeană, pentru conexiunile geografice. La fel, Dunărea este importantă și trebuie de asemenea protejată. Și spun asta în contextul în care, de curând, o dronă rusească a atacat o navă ucraineană la câteva sute de metri de granița noastră. Acest lucru noi nu l-am văzut cu ochi buni, evident. S-au ridicat în aer și atunci, ulterior, avioanele noastre, la decizia Ministerului Apărării, la fel cum noi am ridicat subiectul în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, am cerut noi această intervenție la New York și am și avut-o prin ambasadorul nostru, domnul Feruță, să ne asigurăm că este și în atenție internațională acest gest pe care noi l-am văzut foarte clar ca un gest neprietenos. De altfel, am și convocat ambasadorul rus în România la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-i pune în vedere cu fermitate faptul că pentru România este inacceptabil că acest atac a fost la câteva sute de metri de granița noastră.
Cum a fost întâlnirea cu ambasadorul rus?
Așa cum este de asemenea inacceptabil din punctul nostru de vedere și al multora dintre celelalte state ale Uniunii Europene, faptul că au bombardat practic sediul Uniunii Europene în Kiev, al reprezentanței. Eu nu m-am întâlnit personal cu domnul ambasador, eram în Danemarca la momentul respectiv într-o ședință a ministrilor de externe și nu era un tip de acțiune care să aibă din partea noastră răbdare. Era nevoie de o reacție imediată, așa că am discutat cu colegii mei din minister și a fost convocat la nivelul directorului.
Ați fi dispusă să mergeți într-o vizită oficială la Moscova?
Depinde în ce context. Dacă o să ajungem să avem discuții care duc la o pace durabilă, dacă asta o să însemne un rol pentru mai mulți dintre noi diplomatic să susținem asta, sigur, putem să discutăm despre asta. În acest moment însă ce avem nevoie să vedem dinspre Moscova, dincolo de declarații, sunt gesturile concrete care să arate o disponibilitate pentru încetarea conflictului sau măcar pentru diminuarea lui, o disponibilitate de a așeza la masa negocierilor. Din păcate nu vedem asta. Și aici suntem aproape în consens între noi, în statele membre ale Uniunii Europene, mai ales aceia dintre noi care suntem în regiunea asta și avem o istorie care ne face să fim și mai neîncrezători față de Federația Rusă.
Spuneți că e posibil să mergeți într-un anumit context într-o vizită la Moscova, dar doamna Birchel, fost ministru al Justiției, v-a taxat pe Facebook. Spune că deja ați fost într-o vizită la Moscova în 2014, nu erați politician atunci, dar ați fost la Moscova la 2 luni după anexarea Crimeei. Ce ați făcut acolo?
Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte. A fost și cazul vizitei mele din 2014, când la invitația rețelei Impact Hub, o rețea internațională, am susținut un curs pentru tineri studenți.
Este o rețea internațională, nu are sediu la Moscova, e o rețea rusească.
Nu este o rețea rusească, îmi cer scuze că zâmbesc, nu e deloc un subiect care să fie amuzant de niciun fel, dar este totuși într-un fel înduioșător felul în care anumite detalii care sunt transparente, ușor de verificat, ajung să fie instrumentate într-un fel în care să fie puse în contextul opus. Rețeaua Impact Hub, cea cu care am colaborat, este reprezentată în această competiție despre care discutăm prin biroul din Viena și Universitatea din Viena. De altfel, are o finanțare a Comisiei Europene și este un exercițiu destul de simplu de a avea cursuri de pregătire pentru tinerii studenți și în România sunt câteva mii de tineri studenți care au participat în acest format și în Franța și în Austria, Macedonia este prezentă și în Africa, rețeaua respectivă. A fost pur și simplu o călătorie de câteva zile pentru a susține acest curs în universitate, fără să implice relații cu autoritățile, într-o perioadă în care toate statele membre ale Uniunii Europene prin societatea civilă mai ales, mențineau aceste proiecte și aceste legături, ba chiar în unele cazuri le finanțau, pentru că este foarte important aproape peste tot să menții legătura, în special cu generațiile tinere, pentru a le arăta de ce drumul unor valori democratice, drumul european, este dezirabil.
Ați mai fost și cu alte ocazii, la Moscova sau în Rusia?
Am mai fost odată în facultate, eram membra rețelei de tineri ISEC, de asemenea și aici o rețea globală și ca să elimin din start diverse potențiale acuze legate de afilierea organizației. Este una dintre cele mai vechi organizații de tineri din lume, a fost formată după războiul mondial de câțiva studenți care au avut această teză foarte simplă. Dacă noi ajungem să ne cunoaștem între noi și să lucrăm împreună, asta o să diminueze în timp riscul unui război între țările noastre. Și misiunea organizației, pe care și-o păstrează până astăzi, este pacea și împlinirea potențialului uman. Și am fost la o conferință în Rusia în 2007, 2008, 2009.
Ce era studentă?
Eram studentă, da.
Revenim în zilele noastre. Așteptați pacea în Ucraina? Sunteți pesimistă sau mai degrabă optimistă?
Mai degrabă optimistă, o să ajungem la pace în Ucraina.
Când? În ce perioadă?
Aceasta este o întrebare esențială. Sunt elemente încurajatoare. De exemplu, implicarea Statelor Unite ale Americii și a președintelui Donald Trump cred că este un element pozitiv. Chiar dacă poate că așteptările noastre ale tuturor erau mai ridicate față de nivelul implicării sau viteza cu care se poate ajunge la sancțiunile pe care să le impună Statele Unite ale Americii Rusiei sau forța pe care să o folosească pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să vină și în a doua întâlnire cu președintele Zelenski. Deci aici cu siguranță așteptările noastre erau mai mari. Pe de altă parte însă, prezența Statelor Unite ale Americii în conversațiile Coaliției de Voință și în acest format internațional și alături de lideri europeni este foarte importantă. Realitatea este că fără Statele Unite ale Americii este improbabil să putem să generăm suficientă presiune din perspectiva sancțiunilor comerciale. Și de asemenea, trebuie să recunoaștem faptul că mulți dintre cetățenii noștri și în România și în Uniunea Europeană se uită la Statele Unite ale Americii ca la un element esențial care să asigure prin prezența NATO aici siguranță pentru noi toți alături de propriile noastre contribuții și eforturi. Uniunea Europeană s-a bazat de-a lungul multor ani de zile pe contribuția Statelor Unite ale Americii în NATO, până la nivelul la care a fost nevoie să ni se ceară explicit, nu o dată, ci de două ori, să mărim propriile bugete prin care contribuim la propria apărare, de fapt. Și atunci nu suntem pregătiți din scurt să putem să asigurăm nivelul de descurajare, nivelul de apărare de care avem nevoie, fără să ne bazăm și pe NATO și să facem asta împreună cu Statele Unite ale Americii. De aceea este foarte important și încurajator că președintele Donald Trump și liderii europeni suntem acum cu toții într-un moment mai bun decât acum un an sau de acum doi ani, de exemplu.
Dumneavoastră, ca ministru, știți concret în ce a constat ajutorul oferit de România Ucrainei în acești ani de război?
Eu am văzut de la momentul începutului mandatului meu documente care privesc viitorul și pe acelea le-am văzut, sigur, ca membru al CSAT-ului. Poziția noastră a Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv în discuțiile din CSAT, este că ar trebui să comunicăm mai mult despre asta atât către cetățenii noștri, cât și internațional.
Nimic. Deci această exprimare mai mult este improprie acum.
Din nou, nu aș vrea să vă contrazic. Pe de altă parte, există elemente care au avut nevoie chiar de votul Parlamentului. De exemplu, donarea sistemului Patriot a avut parte chiar de o dezbatere parlamentară.
Bun. Și pe viitor, guvernul acesta, împreună cu președintele Nicușor Dan, va da dovadă de transparență?
Cred că deja se vede o transparență mai mare, aș spune, în felul în care ne explicăm deciziile, pozițiile pe care le avem. În ceea ce privește ajutorul militar către Ucraina, deja există o claritate afirmată de fiecare dintre noi privind faptul că nu trimitem acum trupe în Ucraina, nici în momentul ăsta și nici nu ne-am luat un angajament în zona garanțiilor de securitate.
Da, dar eu ca cetățean am dreptul să știu cu cât a contribuit financiar sau, nu știu, uman România în războiul din Ucraina?
Aș spune că da, pe de
și
altă
de
parte.
De ce nu am această informație?
Pe de altă parte, nu suntem singura țară care nu a publicat toate informațiile. Sunt
asta
și informații tactice. Sunt și informații tactice care pot fi de ajutor sau nu să fie în spațiu public. Tipurile de muniție care au fost date, tipurile de armament, acestea nu sunt întotdeauna informații destinate publicului larg. Chiar dacă este legitimă așteptarea fiecărui cetățean să știe ce se întâmplă la fiecare pas, este la fel de legitimă și propunerea unor instituții de a ne asigura că informații care le sunt utile în acest moment ucrainenilor ca acces limitat, să spunem așa, și repet, tipul de muniție, tipul acesta
nu detalii,
de detalii.
Nu vreau detalii ca cetățean, dar măcar o sumă de bani, poate.
Dar aici sunt de acord că este necesară o transparență mai mare față de ajutorul integral și cred că ne-ar fi de ajutor și internațional să putem să spunem mai multe despre asta. Însă pot să înțeleg și reticențele altor instituții privind gradul de detalii care sunt publice în acest moment.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Suntem în continuare cu ministrul de externe Oana Tsoiu. Doamna Tsoiu, Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, este un partener politic pentru România sau un politician acuzat de crime de război?
România are o relație de lungă durată cu Israel și sigur că pe termen mediu și lung vrem să ne o păstrăm și să o întărim. Pe de altă parte, în momentul ăsta nu putem să închidem ochii la ce se întâmplă în fâșia Gaza. Este o situație umanitară gravă. România participă la eforturile de sprijin pentru a diminua criza umanitară. De exemplu, suntem țara din Uniunea Europeană care a contribuit cel mai mult la zborurile umanitare, în special pentru a aduce, pentru a avea acces la tratament pentru copii care sunt pacienți oncologici, inclusiv în România, dar și pentru țări partenere. Noi am asigurat zborurile umanitare și apoi, după ce au ajuns la București, acești copii au fost transferați în spitale ale țărilor partenere. Avem o poziție publică și în interiorul Uniunii Europene și în intervențiile din cadrul altor formate de lucru privind condamnarea acestui moment în care avem o gravă situație umanitară. România este una dintre țările care sunt țări care au recunoscut Palestina ca stat de multă vreme. Noi avem aici o poziție clară pe asta, pe care ne-o menținem. Vedem că deja mai multe țări încep să se uite serios la ideea de a recunoaște Palestina. Împreună ne uităm la soluția pe termen lung a celor două state. În același timp, ce este la fel de important, este că sunt mai multe state arabe, de exemplu, care s-au alăturat unor declarații ferme de condamnare a Hamas și unor declarații ferme care vorbesc nu doar despre eliberarea ostaticilor, despre dezarmarea Hamas, dar și despre faptul că viitorul Palestinei nu poate să fie mâinile Hamas politic.
Următoarea afirmație, armata israeliană a ucis oameni nevinovați, vi se pare falsă sau adevărată?
În Gaza au fost uciși oameni nevinovați, da.
Printre care și jurnaliști.
Printre care și jurnaliști, aici din nou poziția României, chiar dacă noi nu am făcut o campanie amplă de comunicare pe asta, este clară. Și eu am spus în ședințele pe care le-am avut oficial cu ceilalți miniștri de externe, am cerut explicit și am cerut și public de altfel pe contul de Twitter, această decizie din partea Israelului de a permite accesul unor jurnaliști independenți care să poată să asigure informații corecte de la fața locului, la fel cum sigur că în momentul în care un jurnalist este ucis, intenționat sau neintenționat, acest lucru are o gravitate aparte din simplu motiv că, da, într-adevăr, toate viețile umane sunt foarte valoroase, dar jurnaliștii sunt și acea fereastră prin care decidenții au acces la informații din teren și asta este foarte important.
Revenim puțin la România. Când vom avea sau când vom trăi visul american fără viză?
România va intra în programul de visa waiver, pentru că suntem o țară care are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Apartenența noastră la Schengen, de asemenea, este un element foarte important și pentru programul de visa waiver.
Da, programul ăsta e din anii 80 și încă n-am intrat. Dacă mai trebuie să așteptăm 40 de ani, nu cred că e un mare succes.
Și dincolo de asta, atât România cât și Statele Unite ale Americii, suntem niște țări care ne uităm și la obiectivele noastre economice. Creșterea numărului de turiști, creșterea investițiilor atâta timp cât ai o mobilitate mai facilă pentru antreprenori și pentru investitori de a călători și de a putea să vadă care sunt oportunitățile. Acestea sunt obiective comune pentru noi. Când vom intra în programul Visa Waiver, Este o întrebare justă, aici nu pot eu să răspund direct, pentru că România nu controlează acest proces, controlează ce facem noi pentru a ne asigura că avem tehnic îndeplinite toate criteriile și că politic punem pe masă greutatea argumentelor noastre în relația cu Statele Unite ale Americii. De altfel, din februarie n-a mai fost acceptată nicio țară în programul Visa Waiver. Asta nu înseamnă că nu este responsabilitatea noastră să facem ce ține de noi, să-i convingem să reincludă România în program. Dar în același timp avem o nouă paradigmă a administrației Trump față de administrația Biden față de migrație. Și partea acestei paradigme este și această reticență față de a acorda statut de visa waiver unor țări noi. Felul în care răspundem noi la asta este că avem un accent aparte pe responsabilitatea noastră, de exemplu, în momentul în care asigurăm, de exemplu, repatrierea celor care au fost identificați ca depășind cadrul legal în care aveau voie să stea în Statele Unite ale Americii. Ne îndeplinim responsabilitatea de partea noastră pe campaniile de informare, pentru că au mai fost cazuri în care cetățenii au cerut viză de turist, dar de fapt mergeau să caute loc de muncă și atunci ne asigurăm că facem ce ține de noi și ce ține și de consulatul și ambasada Statelor Unite ale Americii aici în România, ca aceste diferențe să fie foarte clare de la început.
Dar
este
un
efort și este un obiectiv.
Măcar?
Am mai spus asta și o să o repet, nu vreau să facem promisiuni până nu avem foarte clar acest rezultat. Românilor li s-a mai spus de multe ori în mulți ani de zile că intrăm în Schengen, că o să avem visa waiver de nenumărate ori. Și asta a crescut și nivelul de dezamăgire când aceste lucruri nu se întâmplau. Așa că aș vrea să vin în fața dumneavoastră și a cetățenilor cu acest rezultat obținut împreună cu echipa cu care lucrăm, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Premierului, Președintele, dar n-aș vrea să fac promisiuni legate de termen.
Bun, măcar se va întâmpla acest lucru în timpul guvernului Bolojan?
Asta are două variabile. Când se va întâmpla visa waiver și cât o să continuăm în acest guvern.
Deci nu dați o viață lungă actualului guvern?
Eu aș vrea și cred că este și necesar pentru România. Cred că premierul Ilie Bolojan este un premier bun. Cred că această coaliție pro-europeană stabilă, pe cât este ea de complicată, este cea mai bună variantă politică dintre variantele politice existente după votul la parlamentare. Cred că ar fi îngrozitor dacă am avea un scenariu în care AUR ar ajunge la guvernare într-o altă coaliție, de exemplu. Dar în același timp suntem conștienți că această perioadă este una dificilă, că multe din deciziile care se iau în această perioadă sunt imperfecte, că există un grad de nemulțumire în societate față de o parte dintre decizii și că este nevoie de un efort suplimentar din partea multora dintre noi să păstrăm încrederea oamenilor care ne-au dat votul, pentru că e nevoie de coerență pe termen mediu și lung. Această perioadă dificilă nu este una de câteva zile sau câteva săptămâni, avem nevoie să echilibrăm bugetul acestui an, dar și bugetul anului viitor. Și suntem conștienți că asta poate să însemne și o anume fragilitate. Așa cum s-a văzut în ultimele zile, disponibilitatea premierului Bolojan de a-și pune până la urmă și propria carieră politică gaji față de reformele care sunt necesare este foarte mare. În același timp, suntem toți conștienți că sunt imperfecte deciziile pe care le luăm, pentru că presiunea de timp este foarte mare să echilibrăm bugetul și atunci suntem conștienți că s-ar putea să existe în timp, la un moment dat, un moment politic care să fie fructificat de alți politicieni care ar vrea să preia practic guvernarea. Pe de altă parte, guvernarea asta rămâne grea și dificilă indiferent cine o preia și eu sunt recunoscătoare că avem un om responsabil ca Ilie Bolojan.
Din cum l-ați cunoscut pe Ilie Bolojan, vă așteptați să demisioneze din fruntea guvernului dacă acest pachet 2 nu va trece de filtrul Curții Constituționale?
Nu aș vrea să fac eu declarații în numele premierului.
Da, dar ați lucrat cu domnul Bolojan. Trebuie să aveți niște așteptări, nu de la premierul României.
Da, dar asta nu înseamnă că vreau să fac declarații în numele dumnealui.
Bun, trag eu concluzia, vă așteptați să demisioneze.
N-am spus asta.
Dar nici n-ați spus viceversa.
Pentru că nu cred că este rolul meu să fac declarații în numele premierului. Este un premier care comunică destul de mult, este prezent în spațiu public și răspunde întrebărilor. Dorința și așteptarea mea este să putem continua cu acest premier și cu acest guvern suficient de mult timp cât să se vadă impactul reformelor pe care le facem și să putem să ajungem la momentul în care avem resursele financiare generate de aceste reforme, de o cumpătare în felul care este folosit banul public, pentru a putea să construim mai mult reforme și lucruri pe care românii le simt direct în propria viață. Pentru că, până la urmă, cetățenii judecă în funcție de calitatea propriei vieți. Și, într-adevăr, sunt mai mulți oameni suficient de înțelepți cât să înțeleagă că e o problemă temporară. Dacă e bine gestionată pe termen mediu și lung, România se va întoarce într-un loc foarte bun, dar asta înseamnă și că este nevoie de o perioadă mai lungă pentru ca un guvern să poată să își gestioneze proiectele.
Există o stare de tensiune în acest moment în coaliția de guvernare și în guvern, în ședințele de guvern?
Pe subiectul meu, și anume politica externă, n-am simțit asta.
Dar pe celelalte subiecte de reformă, pensiile magistraților, chestii mult mai sensibile.
Bun, au fost și în spațiu public dezbateri destul de aprinse pe asta. Dar de ce mă întorc la subiectul meu este pentru că sunt convinsă că este esențial pentru România ca negocierile pe care le avem în cadrul Uniunii Europene, faptul că suntem un partener de bază pentru vecinii noștri, relația pe care o avem cu Statele Unite ale Americii, dar mai ales capacitatea noastră de a folosi acest moment din istorie pentru a ne crește puterea de negociere, pentru a ne face vocea și propunerile mai vizibile în mediul internațional, trebuie să fie un moment care depășește mandatul unui ministru sau al unui partid sau al unui guvern. Trebuie să fie un proiect la care lucrăm toți împreună și din acest punct de vedere cred că avem o aliniere între partidele de guvernare și este ceva în care investesc și eu să ne asigurăm că vedem aceste obiective ca obiective comune, nu tranzitorii.
Apropo de relația cu Statele Unite, de ce astăzi la Casa Albă este primit președintele Poloniei și nu președintele României?
Dar chiar acest verb este primit, are o conotație poate pentru publicul general, nu pentru cei care lucrează în acest domeniu, care poate însemna că există și scenariu în care cineva bate la ușă și nu îi se deschide ușa. Nu suntem deloc acolo. Noi avem
N-am
o invitație clară, avem o decizie de a avea această întâlnire bilaterală la începutul anului următor. Motivul pentru care vrem să fie la începutul anului următor este să putem să avem o agendă consolidată mai mult pe componenta comercială, unde România are în față o oportunitate semnificativă de a crește această componentă, mult mai mică acum decât potențialul pe care l-am putea avea. De altfel, am avut această discuție și cu AmCham, cu Camera de Comerț, și dumnealor pregătesc în toamna aceasta și un forum comun de afaceri. M-am întâlnit chiar în această săptămână cu reprezentanți din Arizona, care și-au deschis un birou aici, de altfel înainte să-l deschidă în Japonia, asta urmează să facă săptămânile viitoare, tocmai pentru că văd posibilitățile comune de investiții și e ceva foarte important pentru noi, dar asta
deci,
și necesită un pic mai mult timp decât o vizită protocolară.
Deci la începutul anului viitor, președintele Nicu Jordan se va întâlni cu Donald Trump în biroul Oval.
La începutul anului următor o să aibă loc această vizită bilaterală.
Vă mențineți afirmația că am fost scoși din programul Visa Waiver pentru că am anulat alegerile prezidențiale?
Din nou, aș vrea să mă întorc la afirmația mea, pentru că ceea ce citeați dumneavoastră este un titlu ulterior discuției pe care am avut-o la Euronews, de altfel emisiunea respectivă este de asemenea integral disponibilă.
De ce credeți că s-ar uita cineva la toată emisiunea și n-ar citi doar titlul?
Pentru că titlul este inexact față de declarație și este important să putem să ne referim înapoi la declarație. Politica externă, din păcate, nu poate să fie de fiecare dată rezumată într-o propoziție sau într-o frază, este nevoie de context de fiecare dată. Ce am spus este un lucru pe care îl mențin, și anume că programul Visa Waiver are două componente, o componentă tehnică și o componentă politică. În ceea ce privește componenta tehnică, de exemplu rata de refuz sub 3%, aici România și-a îndeplinit angajamentele, a fost un efort comun și cu mediul de afaceri și cu societatea civilă, instituțiile au colaborat foarte bine pentru asta. În ceea ce privește componenta politică, care este sigur subiectivă, nu are un raport scris formal, acolo, în relația România-Statele Unite ale Americii, noi ar fi trebuit să fim capabili mai din timp să putem să dăm explicații mai multe, mai clare. Acest lucru nu este nicio informație nouă, nu este nicio declarație diferită de ceea ce deja se știe în spațiu public, pentru că am avut declarații inclusiv ale lui J.D. Vance, de exemplu, declarația care a făcut vâlvă la momentul respectiv, față de faptul că dumnealui, la acel moment, avea semne de întrebare privind decizia României de anulare a alegerilor. Între timp, suntem într-un loc mult mai bun. Avem o declarație comună cu Marea Britanie, în format NATO, deci și cu Statele Unite ale Americii, care recunoaște atacul hibrid la care a fost supusă România, recunoaște ingerințele de tip atacuri hibride pe care Rusia le face față de mai multe democrații consolidate ale țărilor membre NATO. Aceeași afirmație este făcută și într-o declarație comună în formatul Uniunii Europene. Deci, la nivel diplomatic, la nivelul recunoașterii de către alte state a problemei pe care nu doar România, ci și regiunea a avut-o privind atacurile hibride, suntem într-un moment unde asta este formalizat și clar.
Mulțumesc, doamna Țoiu, pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Europa FM. Atât pentru astăzi, ne auzim joia viitoare la 18 și un pic. Rămâneți cu Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.